Bagong gising.
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 52 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Narito na po ang mga balita para sa ikalawang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Gone ba na ipatutupad ng PNP sa election period, sisimulan na sa 10 ng Enero. Submarine Harbor itinatayo na ng China sa Panganiban Reef ayon sa isang grupo. At pag-iinspeksyon sa loob ng Bilibid, lalo pang pinaigting ng Bucor. Narito ang detalye ng mga balita. Nakatakdang magpatupad ng gun ban ang Philippine National Police o PNP sa 10 ng Enero para sa pagsisimula ng election period. Ayon sa PNP, hindi na muna papayagan ng lahat ng permits to carry at kukumpiskahin nila ang mga illegal firearm. Kaugnay nito, maglalagay rin ng mga checkpoints sa mga delikado o critical na lugar ngayong papalapit na ang araw ng election. Ayon kay PNP Director General Ricardo Marquez, muling magpapakita ang puwersa ng kapulisan ng kaayusan at dedikasyon sa kanilang trabaho katulad ng ipinakita nila noong bumisita si Pope Francis sa bansa at sa naganap na Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting noong nakaraang taon. Nagdag pa ni Marquez, ito ay magsisilbing hamon para sa PNP na malampasan pa ang kanilang mga nagawa sa security operations noong taong 2010 at 2013. Tututukan din ng PNP ang mga private armed group na maaaring lumabag sa election gun ban. Samantala, posible namang maging hotspot sa 2016 national elections ang mga probinsya ng Pangasinan, Masbate, Negros Oriental, Western Samar, Maguindanao at Lanao del Sur.
Samantala, mas pinaigting ng Bureau of Corrections o Bucor ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga kubol sa maximum security compound ng Bilibid. Ito ay matapos silang muling makakumpiska ng mga kontrabando tulad ng cellphones, bladed weapons, TV sets, chest freezer, batons, speakers, DVD players, pornographic videos, water heaters, LPG tanks, bike, mga kalapati at isang Siamese na pusa. Ang nasabing raid ay panglabing isang raid na isinagawa ng Bucor simula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Samantala, ayon pa sa kanila, nakatakda nilang sampahan ng kaso ang mga nagmamay-ari ng mga nakumpiskang mga kagamitan sa loob ng nasabing bilangguan.
Samantala, balikan po natin ang ating naging balita tungkol sa inaasahang lalo pang pagtindi sa pagtama ng El Nino sa bansa sa darating na buwan ng Marso hanggang Abril. At para po sa mas komprehensibong detalye ukol sa balitang yan, kausapin po natin sa ating linya ng komunikasyon ang hydrologist mula sa PAGASA na si Ginoong Anthony Lucero. Magandang umaga po, Sir Anthony.
Hello, good morning. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig ngayong umagang
ito. Apo, magandang umaga din po, sir. Gaano po ba katindi ang inaasahan po nating paglalaan ng El Nino po?
Ang inaasahan po natin, we will be feeling the full impact of El Nino. At nakikita natin na ito po ay makakaapekto na talaga sa buong Pilipinas. At inaasahan natin na padami ng padami ang mga probinsya buhat January ang mapapasa ilalim sa drought condition hanggang sa Abril o hanggang sa Hunyo. Sa Abril po ang magiging kasukdulan ng impact na ito at inaasahan natin na about 80% of the Philippines will be experiencing drought and dry spell. At makaramihan dito ay yung mga probinsya na nandito po sa western side ng Philippines, katulad ng Zamboanga, Sultan Kudarat, North Cotabato, South Cotabato, Cebu, Bohol, Panay Islands, Negros, Palawan, and other parts of Luzon, katulad ng Ilocos at Isabela, kasama rin po yung Pampanga, Central Luzon, Batangas, Cavite, yan po kasama pati na rin po ang isla ng Mindoro.
Okay po, sir. Kukumustahin na rin po namin yung lagay po ng level ng tubig sa mga dam. Ganon po ito maapektuhan po ng pagsisimula ng matinding pagtama po ng El Nino, sir?
If you are referring dito sa mga dam sa Luzon, sa pangkasalukuyan, maganda pa naman po ang level ng dam. Dahil naman po sa nagdaambag yung Nona, at napaigting pa rin nito ang hanging amihan na nagresulta po ng karagdagang tubig na naipon po natin sa ating mga reservoir or multi-purpose dams. Sa katunayan, ang Angat Dam, yung mga nagdaang araw, ay nagpakawala pa nga ng tubig.
Mm-hmm.
At ang nakikita natin ay magiging positibo po ang epekto nito sa mga darating na buwan, na kung saan ay inaasahan natin makakaranas tayo ng kakulangan sa pag-ulan.
Mm-hmm.
However, doon naman po sa mga dam sa Mindanao, katulad ng Lake Lanao, hindi pala ito dam, kundi lake na nagpo-provide po ng tubig upang magkaroon ng power generation sa Mindanao, ay pinangangambahan po natin na ito po ay lubha po maapektuhan. Kasi nakikita po natin magiging matindi po ang epekto ng El Nino at magkakaroon ng malaking kabawasan sa ulan at maaring magbunga po ito ng pagbabawas ng power generation over Mindanao. At ganun din po yung mga multi-purpose dams na nandirian po sa Panay Island, maapekto din po yan. At ito po ay nagbibigay naman ng tubig upang magamit ng mga magsasaka sa irigasyon.
Okay po, sir. Sir, huling katanungan na lamang po natin, sir, ano po ba yung mga maipapayo po or mga paalala po natin sa publiko kaugnay nga po nitong lumalalang El Nino po?
Okay, unang-una, magi po tayong be aware, magi po tayong makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na government at antabayanan po natin ang mga pinakahuling ulat na ipalalabas ng PAGASA sa mga susunod na panahon. Sapagkat nakasalalay po rito ang ating partisipasyon, positibong partisipasyon na maaari natin magawa tungkol po dito sa mga kondisyon na ganito.
Ayun.
Pangalawa, gusto natin paalalahanan ng ating mga kababayan na hanggat maaari makakatipid tayo ng tubig, ay tipirin po natin ito hanggang bumalik po tayo sa normal na kondisyon. At ganun din po sa ating mga kababayan na nagsasaka, lalong-lalo na mga kababayan natin na diyan po sa Western Mindanao at ganun din po sa Kabisayaan na i-consider po natin na magkakaroon tayo ng kakulangan sa pag-ulan at ang itatanim po natin, sisiguraduhin po natin na hindi naman po kukonsumo ng malaking amount ng tubig. Kadalasan po ay pinapayuhan namin ng ating mga kababayan na makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pamahalaan at ganun din po sa Department of Agriculture na makapagbibigay po sa inyo ng tamang advices upang sa ganun kahit na nagkakaroon po tayo ng El Nino o kakulangan ng tubig ay magpapatuloy po rin ng inyong mga kabuhayan. At makaiwas po tayo sa malaking pinsala na maaaring idulot nito, bunga po ng kakulangan sa kahandaan.
Okay.
Po, yun lang po.
Okay po. Salamat po, Ginoong Anthony Lucero po mula sa PAGASA.
At sa ating huling balita, inihayag ng Grupong Kalayaan Atin Ito o KAI na nagtatayo na ang China ng isang submarine harbor sa Panganiban Reef sa West Philippine Sea. Ito anila ang kanilang naobserbahan matapos ang kanilang isinasagawang nationwide maritime at territorial campaign o freedom voyage sa pinag-aagawang mga teritoryo sa Spratlys Island. Ayon sa KAI, hindi lamang ang Pilipinas ang sangkot sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga nasabing teritoryo kung hindi pati na rin ang anilang mga mamamayan ng iba't ibang mga bansa. Ayon naman kay Kalayaan Mayor Eugenio Bito Onon, nakatakda pa nilang ipaberika ang nasabing report dahil sa hindi naman anya malapit sa Panganiban Reef ang naging ruta ng Freedom Voyage ng nasabing grupo.
At iyan ang mga balitang tinutukan para sa ikalawang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Ako po si Tel Vergara.
At ako naman po si Gian Librojo.
Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At dyan na nagtatapos ang isang husap.
Ang ating isang programa ngayong araw na to, ngayong Thursday.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig po no ng ating episode ng Bagong Gising ngayong umaga. Bukas, meron pa din po tayong Bagong Gising dahil daily program po ito. Abangan po natin yung galawang Shrel at Gel po yan. Bukas din po yan, 7 to 10 a.m. po. Dito pa din po sa DZUP 1602. At yan, dyan po kami magtatapos. Ako po si Tel Vergara.
At ako naman po si Gian Librojo.
Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Webes. Dito po sa
Bagong Gising! Paalam!
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong Gising!